哋。
У Мінську 22-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Гомельский активист Змитер Железниченко отмовился принимать войсковую присягу, заявивши, что его призыв у войска незаконный. Подчас визиту в Москву польского премьер-министра Дональда Туска обмерковывались варианты будовництва газопроводов, которые обминают Беларусь. Международная правооборонная организация Amnesty International закликает неоткладно вызволить былого наместника головного редактора газеты «Згода» Александра Звежкова. Витебские улады заборонили встречу с былым кандидатом у президенты Александром Миленкевичем. Это да и иншее слухать одразу после выпуску новинок.
Далее у пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинок у подеи в свете. Сегодня у Мюнхене началась штогодовая международная конференция на высоком уровне, присвященная политике безопасности. Турецкий премьер-министр Реджеп Таджип Эрдоган в часе открытия форума выступил с промовой о погрозах безопасности у его краине. Президент России Владимир Путин, який летос у Мюнхене выступил за обвинениями Захаду в спробах развязать новую холодную войну, все лето не бере удел в форуме. У неделю чекаются выступы министра обороны США Роберта Гейтса и наместника премьер-министра России Сергея Иванова. Президент України Віктор Ющенко закликав урад ужити термінові заходи для вирішення питання по поставках російського газу. «Газпром» погрожає скоротити поставки палива від 12 лютого, коли ситуація з запозиченістю України не буде урегульована. Поводле Ющенки, гэта реакція на ініціативи прем'єр-міністра Юлії Тимошенки позбавиться від компанії-посередника «Росукренерго» і перегляді ситуацію з транзитом російського газу праз Україну. «Газпром» заявляє, що довг України каля 500 мільйонів доларів. «Нафтогаз України» відмовляє існування довгу. Парламент Туреччини прийняв поправку до Конституції, яка здимає заборону на мусульманські хустки, хіджаби для жінок в університетах. У столиці Туреччини пройшли акції протесту супроти гэтага рашэння ўладаў. Паводле апозіцыі, папраўкі пагражаюць асновам свецкай дзяржавы. У Афганістане тягом этой зимы больше 750 человек стали ахвярами мощных морозов и снегопадов. Многие дороги в отдаленные районы были заблокированы из-за снегу, и туда немагчыма было доставлять гуманитарную допомогу. Президент Сербии Борис Тадич заявил об небезпеце эскалации конфликтов на Балканах у выпадку обвящения незалежности Косово и его подтримки США и Евразвязом. В часе выступа учора на международной конференции в Мюнхене Тадич снова заявил, что Сербия не признает незалежности Косово и закликал обновить перемовы. Вы слухали выпуск новинок, наступный у нашей программе «Праз полгодины», и, нагадаю, вы можете сочить за подеями у интернете свобода.орг.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете.
Сегодня в Жлобине новобранцы войсковой частки, где служить отличный из Гомельского университета студент-выдатник Змитер Железниченко, примали присягу. Приняли ее свыше полсотни молодых солдат. Однако господар Железниченко отмовился от присяги.
Отмовился принимать войсковую присягу, потому что она как бы дается на верность народу, но я лечу, что по сути это не так. Это присяга на то, что человек будет просто робить то, что ему загадывают командиры, начальники и так далее. Потому что я своему народу верный, я этого не хаваю. Натурально, когда меня на одном из университетов дойду вышиться, после нормально заберут у войска, я войсковую присягу приму. Ну, не зараз, конечно.
Змитер Железниченко лечит, что его незаконно отличили из университета. У войску Змитра сегодня наведали батька Валеры, мать Алла, дед Иван, знакомые и сябры. Мать привезла командование участки постанову судьи о припынении решения Гомельской городской призывной комиссии, датычно Змитра Железниченко. Однако командир участки, подполковник Войшель, да и иншие войсковцы заявили батькам Железниченко, что постанова судьи тычится только призывной комиссии, а не войсковой частки. Мавляв, коли будет решение суду на конт признания незаконным призыву Змитра на службу, тады командование его и отпустить. После принятия присяги молодых солдат отпустили у звольнения. Змитру не дозволили покидать территорию частки и попередили, что вечером он заступит у нарад. Говорит батька Змитра Валеры Железниченко.
Ну, он сделал свой выбор. Я, конечно, не такой, как он. Я более склонен к компромиссу, а у него характер. Если он решил, он идет до конца. Ну, спасибо друзьям, которые переживают, поддерживают, помогают, звонят постоянно, интересуются. Спасибо всем.
Говорив Валерій Железніченко, батька активіста Дмитра Железніченка. Я ще раз нагадаю, що учора Совєтський районний суд Гомеля признав процедуру призову Железніченка неправомоцною. Однак командир частки, подполковник Войшель, заявив батькам, що постанова судді дотичиться призовної комісії, а не ягоної військової частки. Ви на хвалях Радіо Свобода. Віцебські влади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Меленкевичем. У відмові, яку отримали заявники зустрічі, намісник старшині гарвиканкаму Павел Лосіч написав, що забороняє не тільки проводити зустрічу, але навіть рихтуватися до її. Говорить один з заявників зустрічі Христофор Жаляпов.
Отказ Павла Лосича не має ніякої законної підстави, тому що закон, на який він послався, об масових мероприємствах Республіки Білорусь, не має ніякого дочинення до сходу громадян. Ми не масове мероприємство, просимо нам дозволити, не пікет чи мітинг. Ми писали заяву на сход громадян. І є особливий закон о проведенні сходу громадян. Значить, звернулися в виконкам у підтримку моєї заяви більше за 500 чоловік. Я лічу, що це просто з боку владу неповага до людей, які просто хочуть зустрітися з Олександром Меленкевичем.
Говорив Христофор Жаляпов. Адмову спадар Жаляпов разом з іншими двома заявниками Оленой Фоміной і Олексеєм Гаурутіковим збирається обскардить про суд. Тим часом міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. 18 студня Здвіжкова осудили на 3 роки тюрми за, я цитую, «подбухторвання до расової, національної і релігійної ворожості». У 2006 році Здвіжков передрукував карикатури на пророка Мухаммеда. Поводле Amnesty International, Здвіжков – в'язень сумління, а передрукаваные їм карикатури – это звичайна реалізація свободи самовиявлення. Amnesty International закликає жыхароў розных країн світу, яким неабыякавы лёс беларускага журналіста, досылаць яму лісты падтрымкі непасрэдна ў менскі следчы ізалятар, а таксама досылаць патрабаванні аб вызваленні Здвіжкова беларускаму прэзідэнту, генеральнаму прокурору і міністру ўнутраных справ.
Новини свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новини свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають Білорусь, розказує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Після перемовов з керівництвом Росії Дональд Туск заявив, що Варшава не має наміру долучатися до проєкту газопроводу Nord Stream, який проходить по дні Балтійського моря. Поводля польського прем'єра, Варшава виступає за значно більш танну альтернативу – сухопутний газопровод проз країни Балтії і Польщу. Поводля господаря Туска, представники Росії так само заявили про зацікавленість у обміркуванні наземної концепції газозабезпечення Європи проз країни Країни Балтії і Польщу. Намісник директора Московського інституту країн СНД Володимир Жарихін сказав, що такий проєкт у многім залежить від поводинів України.
Украина продолжает не платить за газ, то актуальность еще одной нитки трубопровода в обход Украины, безусловно, повысится. Мы все время говорим о диверсификации. В этом плане Польша, несмотря на все наши сложные политические отношения, никогда не создавала проблемы России.
Однако ободва гэтыя проекты, якія абмяркоўваліся ў Москве, абмінаюць і Беларусь, якая мела газавыя канфлікты з Расіяй. Нагадаем, кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заклікаў Россию адмовіцца ад Nord Stream на карысць будаўніцтва другой ніткі газаправоду Ямал-Еўропа, які праходзіў бы праз Беларусь. Узамін Лукашэнка нават прапаноўваў Расіі бясплатны транзыт газу цягам 5 гадоў. Паводле палітолага з Менску Андрэя Фёдарова, Расія будзе імкнуцца дыверсіфікаваць пастаўкі газу.
Расія будзе імкнуцца или будзе глядзець для сябе найлепшы варыянт, і нашы інтарэсы яна ў гэтым выпадку ўлічваць не будзе. Ці яны пакінуць гэты Nord Stream, Крым, цены переключатся на наземный газопровод Бурштин. Для Беларуси это фактически ничего не меняет, потому это означает, что през ЕЕ другую нитку для Малой Европы выдавать не будут. Тому тут что улов, что по ЛБ.
Поводле одного из польских дипломатов, по час визиту Дональда Туска у Москву питание про Беларусь не закраналось. Там обмерковывалось двухбаковое польско-российское супрацовництво. Одной из ключевых тем на перемовах было размещение на территории Польши американских протиракет. Подчас выступу у Держсовете президент России Владимир Путин заявил, что в свете небыта начинается новый виток гонки узброєння. Политолог Виталь Селицкий сказал.
Фактично обновилась риторика холодной войны. России потребны снова плацдарм на Заходе. Это военно-стратегичные гульни, для яких они снова пошли на контакт с Лукашенком. Треба транзитные коридоры в Беларуси снова, треба стратегичный коридор. Для этого Беларусь снова треба кормить. Только теперь-то кормить будут не про Газпром, а про российский бюджет.
Это было меркование политолога Виталя Селицкого.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
І огляд ваших телефонувань за останні сутки прогучить у нашій програмі хвилин праз 15. Ви на хвилях Радіо Свобода. У мястечку Лунна Мастовського району депутат місцевого совету уже некілька років домагається виділення квартири для шматдітної сім'ї Чернишових, яка живе в одній з навокольних вісок. Як живе сім'я, у якої доход на одного чоловіка значно нижчий за прожитковий мінімум, і як вона може вирішати свою жильову проблему? У хаті Чернишових побував наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Я у вёсцы под Бараны, что у 2 километрах от мястечка Лунна Мастовского района, у хаті сям'ї Чернышовых Романа и Светланы. Гэтую хату збудаваў яшчэ дзед Светланы. Маленькая кухня 2,5 на 2 метры, один пакой каля 20 метров, подзелены шафай на 2 часткі. Тут живут 5 чалавек. Роман, Светлана, сын Сергея, які учыцца ў 11 класе, і 2 ягоныя сястрычкі, одна ў 10, другая ў 9 класе. Нагу сапраўды нема куды паставіць. Пытаюся ў гаспадароў, як яны тут месяцца?
Вот, перебіваемся.
Приспосабліваемся. Ну, как я вам объясню, это надо показать.
До размовы долучается мама Светланы, якая так сама живе разом з імі ў другім пакойчыку, не большым за 7 квадратных метраў.
Это раздвигается, стул выносится туда, раздвигается. Тут спят яны примерно, тут 2 детей. А тут уже, это, тут девчата, тут уже хлопец.
Сергей, а як ты дробляешь уроки? Тебе сестрички не перешкоджают?
А как сестры? Сестры-то не мешают, самим тоже надо делать уроки. Ну, просто, что он дом маленький, получается. Например, вот когда я читаю, то надо сосредоточиться там или что, на чем-нибудь. Просто не могу там в одной комнате, например, телевизором дома. Ну, просто негде почитать так нормально, чтобы тишине, чтобы нормально толком, ну, все понять.
Светлана працуе паштаркай у Лунна і разносіць пошту па вёсках. Роман недавно уладкаваўся на вінзавод рабочым. Пытаюся ў іх, як магло так атрымацца, што ў іх няма кватэры? Со слов Романа, раней он працавал в колгасе и стоял на чарзе, а когда черга подошла, кватеру отдали іншим людям, а его попросили подписать паперку, что претензий не мая, и, мовляв, обяцали в хуткім часе выделить кватеру. Еще праз некий час его звольнили с працы и сняли с черги на кватеру. То же самое мне рассказывает Светлана. До всего она додает, что покольки муж не имел працы больше, как 8 месяцев, то и дотации на детей они не отримливают. У мясцовым сельсовете ведают про проблему Чернышовых, но вот пропоновали им заселиться у разваленный дом. Вот что сказала мне секретарь сельсовета Алена Романчук.
В сельском совете нема жилевого фонда, а люди, которые стоят на черзе, як яны працуют у колгасе, яны получают и отримливают у колгасе квартиру. Стоят на черзе для того, как получить кредит льготный на покупку типа строительства жилья и все.
Пытаюся у Светланы, чому они не берут кредит на будовлю альбо на набыццё кватэры?
Купляете, мы хотели были брать кредит на покупку. Нам сказали, что на покупку мы не даем кредит. Во-первых, а во-вторых, в деревне вы не можете найти такое жилье, которое бы по площади. На нашу семью такого нет, чтобы купить.
Роман каже, что будовать не могут стоя причины, что у Светланы заработок 250 тысяч, а у его еще менее.
А как мы вытянем? Ни батьков, ни одного, ни одного нема.
И заработков тут нема.
И заработков нема, да.
Депутат місцевого совета, сябра партії комуністів Білорусі Олександр Пудовкін каже, що кольки пам'ятає, гета сім'я живе у таких незручних умовах.
Тепер написано зворот на ім'я керівника райвиконкому. Коли відказ буде не задоволити ні мене, ні сім'ю, ми звернемося в облако виконкам на ім'я керівника.
Правда, сім'я Чернишових настроєна вельми песимістично. Світлана казала мені, що за увесь час до їх у хату не прийшов ні водний чиновник, ні сільсовета, ні з району, і не поцікавився, як вони тут живуть.
В настоящее время, момент я ні на що вже не надіюсь, тому що вже потеряла всяку надежду.
Говорила Світлана Чернишова з вёски під Барани, недалеко від містечка Лунна Мостовського району. Там побував наш кореспондент Михайло Корнєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Гомельський активіст Змісар Железніченка відмовився приймати військову присягу. Учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призову Железніченки неправомоцною. Однак командир частки подполковник Войшель заявив, що постанова судді дотичиться призовної комісії, а не військової частки. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають Білорусь. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Звіжкова. 18 студзеня Звіжкова осудили на 3 роки тюрми за перадрук у 2006 році карикатурою на пророка Мухаммеда. Віцебские влады заборонили сустречу с былым кандидатом у президенты Александром Меленкевичем. Усясветно вядомая мастацкая галерея Уфицы у Флоренции набыла картину белорусского мастака Бориса Заборова «Аутопортрет с моделью». Ми на хвалях Радіо Свобода. Як ви чули, усясвітно відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції, у Італії, набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю». Більша частка колекції Уфіці присвячена старому мастацтву від раннього одродження до кінця 18-го століття. Борис Заборов став другим після Марка Шагала мастаком-виходцем з колишнього Совєтського Союзу, чия творчість представлена у мастацькій скарбниці Флоренції. Окрім галереї Уфіці, мастацькі твори Заборова заховуються у австрійській галереї Альбертіна, у фундації сучасного мастацтва Нижньої Нормандії, у Третьяковській галереї і музеї Пушкіна в Москві, а так само є і в Національному мастацькому музеї у Мінську. Борис Заборов народився у 1935 році у Мінську у сім'ї мастака Вітебської школи Абрама Заборова, займався книжною графікою і театральними декораціями. У 1981 році він емігрував у Париж. Твори Бориса Заборова доволі часто виставляються на міжнародних аукціонах, і, поводле експертів, у середньому їхній кошт складає каля нескольких десятків тисяч євро.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Після президентського указу номер 760 індивідуальні предпримальники не можуть наймати на працю не свояков. Ця чули ви на власному досвіді зміни у діяльності індивідуальних предпримальників? З таким питанням наш кореспондент звертався до людей на вулицях городні.
Ну, пользовались почему услугами частных индивидуальных предпринимателей. Например, мне нравилось. Но я слышала, что у них там какие-то проблемы с этим, там, что теперь и продавцов, не там должны были только родственники. То есть, конечно, все это мы слышали, и мне кажется, что это неправильно. Но это мое мнение, хотя частные предприниматели, это очень хорошо, мне нравится.
Я не в курсе, я сам не местный.
Ну, я больше услугами пользовался, чем... Сам занимался. Когда-то, да, я был тоже предпринимателем, но это было давно на Витебщине. Вот. Мне было хорошо, нормально работалось. А сейчас, я не знаю, тут говорят, проблемы у них так. Ну, сейчас я уже давно не хожу никуда, буквально месяц, хотя вот после Нового года у меня там работы много. Ну, со слов я знаю от очевидцев, что, конечно, стало немножко хуже. Именно вот со стороны обычных обывателей, которые ходят по рынкам, прочее, прочее. Да, и выбор меньше стало, все меньше.
Ну, я в последнее время нет, потому что сейчас у нас изменилось движение, и я не хожу.
Не трапляется?
Нет, нет.
Вы знаете, вельми мало я обращаюсь к предпринимальникам, ну, я вот пользуюсь их послугами. Ну, на рынке, вот так больше, карыстаюся магазинамі. Я просто за то, каб людзі жылі лучше, каб у них была работа стабільная, каб они действительно некую будучыню такую бачылі уже, ну, надежную, чтобы они уже были уверены в своей праце. Вот, вот за то я, что я.
Ну, никак не отразилось. В январе, да. В январе, вот, допустим, рынок Корона, да, очень мало палаток работало, а теперь все точно так же.
А лучше было бы, как было бы. А не эти чупы, которые сделали. Ну, лучше так оставить, как было. Ну, потому что люди работали, как работали. Уже все налажено было.
Люди работали, платили налоги, и было все хорошо, и всем было хорошо. А теперь... Что изменилось? Штрафы больше стали, больше за торговые места платить, большие суммы, и все. Единственная разница. Естественно, цены пойдут вверх.
Люди на гарадзенских улицах отказывали на пытание, ці адчулі яны на власным досведзе змены ў дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў.
Што могло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А сёння пазней у нашай праграме першая перадача з серыі «Невядомая БНР». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгіні Аляксючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Што думае Андрэй Клімаў пра гучныя працэсы ў Беларусі, пра вызваленні палітвязняў і пра мітынг прадпрымальнікаў? Чаму Аляксандр Казулін зноў прапануе стварыць урад народнага даверу? Калі адбудзецца разгляд скаргі Аляксандра Звішкова? Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Днямі былы дэпутат Андрэй Клімаў даслаў свайму сябру Геннадзю Кап'ёву ліст, у якім адгукнуўся на шэраг апошніх падзей у Беларусі. Андрэй Клімаў вітаў выхад на волю вакаўыцкага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які пацярпеў за сваёй барацьбы з карупцыяй сярод мясцовых чыноўнікаў. Паводле Геннадзя Кап'ёва, палітвязень вельмі рады і за Змітра Дашкевіча, які таксама выйшаў з калоніі днямі. Змітер сваю волю шмат разоў заслужыў, напісаў Клімаў. З прычыны асуджэння намеснік рэдактара «Згоды» Аляксандра Здвіжкова на 3 гады калоніі за перадрукоўку карыкатур на прарока Мухамеда Андрэй Клімаў моцна абурыўся. Ён назваў гэты прысуд зняважлівай дробнай помстай, кажа спадар Кап'ёў і далей цытуе ліст Клімава.
То ли эйфория прошла после предновогоднего российского золотого дождя, имеет он в виду 1,5 миллиарда, то ли власть подумывает о возобновлении диалога с ЕС. Но зачем же так себя дискредитировать процессом над авторами этих карикатур?
Поводле Геннадия Копьева до былого депутата дошли звездки и про митинги предпринимальников. Оказывается, наибольш оппозиционеру сподобался лезунг «Долоу цара», ужитый на одним из митингов. Про здоровье и бытовые клопоты Андрей Климов не написал ничего, але агульный тон листа его на сябар назвал як больш оптимистичный у поравнании с минулыми листами. Пишет, что захопился философией, читая Шопенгауэра, каже Геннадий Кап'ёў. Нагадаю, Андрэя Клімава суд пакараў трэці раз, цяпер на 2 гады калоніі строгага рэжыму. Асудзілі палітыка за артыкул у інтэрнэце. Клімаў адбывае пакаранне ў мазырскай калоніі, якая лічыцца адной з самых жорсткіх у Беларусі. Сваякі Аляксандра Казуліна на будучым тыдні збіраюцца да яго ў віцебскую калонію на кароткатэрміновае спатканне. Папярэдняе спатканне прызначана на 13 лютага. Як заўсёды, сваякоў шмат пытанняў пра здароўе палітыка, які, паводле звестак, па-сапраўднаму гэтак і не чуняў пасля працяглай галадоўкі ў 2006 годзе. Дарэчы, крыху болей як праз месяц споўніцца 2 гады, як Аляксандр Казулін знаходзіцца ў вязніцы. Людзі адзначаюць баёвы настрой, палітычную упартасць былога прафесара. Днямі прасавая служба Аляксандра Казуліна распаўсюдзіла ягоны заклік стварыць урад народнага даверу. Чаму гэта ідэя прапанаваная, я запытаў у былога адваката Казуліна спадара Рынкевіча.
Трэба прадэманстраваць, што ёсць людзі, якія захоўваюць дэмакратычныя ідэалы, стаяць на пазіцыі Канстытуцыі 1994 года, а таксама гатовыя кіраваць беларускай дзяржавай. цивілізовано будувати ринкову економіку і соціальну і правову державу білорусів.
Нагадаю, Олександр Казульна судили на 5,5 годів зневолення. Своєї вини політик не признав. Як тримається у слідчому ізоляторі, був журналіст «Згоди» Олександр Здвіжков. За минулий тиждень адвокат його не навідував, і тому звісток нема. День розгляду касаційної скарги Здвіжкова ще не призначений, повідомили у Мінському городському суді.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Жук из Менску. Коли ж отримаем обяцанные компенсации за советские уклады? За два десятки годов шмат кто с былых укладчиков сошел туды, где ніякіх грошей не треба, так ничего и не дошакавшися на гэтым свете. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111». Гэта перадача ў нашым эфіры пазней, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Суд савецкага району Гомеля прыпыніў рашэнне гарадской камісіі ваенкамату аб прызыву ў войска Дзмітра Жалезнічэнкі. Аднак студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску. Вось як слухачы свабоды каментуюць гэтыя падзеі.
В нашей стране отбываются певные змены у лепший бок, бо урадовые деячи идут на некие соступки. Вось и справа Железниченко будет переглежена.
Какая некомпетентность министра обороны Мальцева призвать человека, который не имеет никакого отношения к призывному времени. Это нарушение всех элементарных законов. Суд вынес освободить его. Сейчас не найдут концов. Кто же должен освобождать? Это что за государство? Беззаконие. Ни конституция не соблюдается, ни законы. Как это так? Как это понимать? Это просто джунгли.
Треба створить фонд и збирать гроши для обеліску гонор 90-х годков обвяшчення БНР. Тие люди гэтага заслужили. Не было б их, не было б БССР. А еще гэта был бы символ незалежности. Я хочу, каб так ушанавали память наших продков, написал у СМС-листе Андрусь Патриот на тему юбилею Белорусской Народной Республики и наступное телефонование.
День воли треба проводить у неделю, а то во вторник милиции будет более за удельников мероприемства.
Предпринимальники Беларуси обвестили, что 18 лютого проведут у Менску митинг на знак протесту супроть позиции улады относно дробного бизнеса в Беларуси. У понеделок акцию протесту проведут так само гандляры Барановичу. На тему предпринимательства выказывание слухача свободы.
Уважаемые радио «Свободы», скажите, пожалуйста, что это такое робится? Часто индивидуальных предпринимателей не перерегистрируется. Просто они останутся у обочины. Но справа в том, что цены, я схожу по магазинам, где сопоставляют. Да, у нас вельми значно подросли цены. Я считаю, что нас чекает бедота.
Выказывание комментует один из активистов предпринимательского руху Виктор Крываль.
Есть такое становище, коли дзейнічае монополія. І у некоторым сэнсе часткова гэтая з'ява у регіёнах асабліва ёсць. Тому што пакуль замяшальніцтва працымальніцкім руху, монополістамі сталі вось гэтыя райпо па раёнах. Што тычыцца цен, я думаю, што нікому не сакрэт, што цана ў гэтых прадпрыемствах будзе вышэйшая, чым у прадпрымальнікаў.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. И зараз мы пропановуем приз подзяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги «Библиотеки свободы» с подписами аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для СМС повідомленню 8093-912224. Працяг вам програму виказуваннями на розные іншие темы.
Говорить Анастас Семенович. Товарищ Лукашенко, немедленно обязан выпустить всех политзаключенных, которых ваши подхалимы грабили бандитами.
Если смертную казнь надо отменить, то это должна сделать только новая демократическая власть Белоруссии после того, как она обеспечит полное, всестороннее и объективное расследование исчезновений ряда известных политиков, бизнесменов и журналистов.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 22:30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. Сьогодні у Мюнхені почалася штогодова міжнародна конференція на високому рівні, присвячена політиці безпеки. Турецький прем'єр-міністр Реджеп Таджип Ердоган у часі відкриття форуму виступив з промовою про загрози безпеці у його країні. Президент України Віктор Ющенко закликав урад ужити термінові заходи для вирішення питання по поставках російського газу. «Газпром» погрожає скоротити поставки палива 12 лютого, коли ситуація з запозиченістю України не буде урегулювана. «Газпром» заявляє, що довг України коля 500 мільйонів доларів. «Нафтогаз» України відмовляє існування довгу. Поводлі Ющенки – заява «Газпрому» – реакція на ініціативи прем'єр-міністра Тимошенки позбавитися від компанії-посередника «Росукренерго». Парламент Туреччини прийняв поправку до Конституції, яка здимає заборону на мусульманські хустки, хіджаби для жінчин в університетах. У столиці Туреччини пройшли акції протесту супроць гэтага рашэння ўладаў. У Афганістані цягам гэтай зімы больш як 750 чалавек сталіся ахвярамі моцных маразоў і снегападаў. Паводле ўладаў, многія дарогі ў аддаленыя раёны былі заблякаваныя за снегу, і туды немагчыма было дастаўляць гуманітарную дапамогу. Президент Сербії Борис Тадіч заявив об небезпеці ескалації конфліктів на Балканах у випадку об'явлення незалежності Косова і його підтримки США і Євразвязом. Президент Таджикистану Эмомали Рахмон прибув у Тегеран з двохдзённым візитом. Плануються його зустрічі з лідерами Ірану. Одну з головних питань у порядку дня – сумісна побудова гідроелектростанції на півдні Таджикистану. Іран почав будувати другу атомну електростанцію у провінції Кузестан, про гэта повідомив амбасадор Ірану у Росії Галамрез Ансари. Випуск новин на хвилях свободи до подій у Білорусі. Гомельський активіст Дмитро Железніченко відмовився приймати військову присягу, заявивши, що його призив у війська незаконний. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликала до неоткладного визволення былога намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Звішкова, якого називає «в'язнем сумління». Вітебські улади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. 12 лютого Верховний суд почне розгляд кримінальної справи былого старшині концерна «Белнафтахім» Олександра Баровського. Йому прав'явлено обвинувачування у зловживанні службовими повномоцтвами і погрожає позбавлення волі від 3 до 10 годів. Усясвітна відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю». Ви слухали випуск новин.
У ефіры «Радіо Свабода» з вами Алексей Знаткевич. Неўзабаве агляд ваших лістоў на свабоду у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша адвестка пра адну з наших заўтрашніх перадачаў.
Чым можна патлумачыць нядаўнія спробы беларускіх уладаў зрабіць крокі насустрач Еўропе? Як далёка ў гэтым руху насустрач могуць пайсці абодва бакі? Ці мае Расія планы палітычнага паглынання Беларусі? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў.
У эфіры «Радіо Свабода» і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх грамадзянаў Беларусі зацікавіла і абнадзеіла нядаўняе паведамленне з Кіева пра тое, што ўкраінскі ўрад распачаў выплату кампенсацыі падманутым укладчыкам савецкага ашчаднага банку. Ці варта сподіватися, що білорусам так само вернуть гроші, одобраные на початку 90-х годов? Вось якими меркаваннями на гэту тему делится наш слухач Михаил Жук з Менску. У своем листе на свободу ён піша: «Мае суайчыннікі, мусіць, ужо згубілі надзею атрымаць абяцаныя кампенсацыі за савецкія ўклады. За два десятки гадоў шмат хто з былых укладчыкаў сышоў у свет, дзе ніякіх грошай не трэба, так нічога і не дачакаўшыся на гэтым свеце. А мы з жонкай з таго часу больш не сталі давяраць заробленыя ніякім ашчадным касам, а пачалі, як і многія іншыя грамадзяне, збіраць, як кажуць, у панчоху. Збіралі мы на ўласную кватэру, адмаўляючы сабе шмат у чым іншым. Але з гэтага нічога не выйшла. Чаму?» Далей у сваім лісце на свабоду Міхаіл Жук падрабязна апісвае, як усе яго наяшчаджэнні ў сярэдзіне 90-х гадоў знішчала высокая інфляцыя, і як ён пацярпеў ад расійскага дэфолту 98-го году. Былі і іншыя страты. Яшчэ адна цытата з ліста: «Стоячы ў даўжэзных чэргах, каб абмяняць драўляныя на што-небудзь больш цвёрдае, мы радаваліся і дойчмаркам, якія з пераходам Нямеччыны на еўра таксама згубілі сваю вартасць. А ў 99-м я быў асуджаны за тое, што падчас чарговага абвалу памяняў у чалавека, які аказаўся міліцэйскай падстаўкай, 20-даляравую купюру. Ну, нельга тады было набыць у банках увогуле ніякай валюты. Апроч таго, міліцыянты правялі ў нас ператрус і канфіскавалі ўсе знойдзеныя грошы, якія не мелі ніякага дачынення да гэтай справы. Казалі, што робяць гэта згодна з дэкрэтам прэзідэнта. У абскарджанні я безвынікова прайшоў усе інстанцыі. Нават Женева не змагла даць рады. А на грошы, сабраныя пазней, набыць нават аднапакаёвую кватэру мы не здолелі. Кошт нерухомасці рэзка ўзняўся. У выніку, нягледзячы на амаль 15-гадовую эканомію, мы засталіся без кватэры». Такую гісторыю распавёў лісце на свабоду Міхаіл Жук з Менску, які на падставе ўсяго выкладзенага пытаецца: «Хто ж скраў у нас кватэру?» Няпростае пытанне, спадар Жук. Калі на вяртанне хаця б часткі абясцэненых савецкіх банкаўскіх укладаў сякая такая надзея яшчэ застаецца, то на кампенсацыю тых беларускіх рублёў, якія ляжалі ў вас у панчохах, ніякіх спадзяванняў няма. Ва ўмовах гіперінфляцыі, якая панавала тады ў Беларусі, варта было ўкладваць ашчаджэнні ў што-небудзь больш трывалае. Дарэчы, вы памыляецеся, калі сцвярджаеце, што з пераходам на еўра старыя нямецкія грошы, маркі, страцілі сваю вартасць. Амбасада Федэратыўнай Рэспублікі афіцыйна паведамляе, у Нямеччыне грамадзянін любой краіны без абмежавання сумы і без камісійных збораў можа памяняць свае маркі у 146 філіялах Федэральнага банка і цэнтральных банкаў земляў. Прычым абмежаванняў у часе няма. Гэта значыць, вы можаце зрабіць гэта і цяпер, праз 6 год пасля ўвядзення еўра. Александр Корж з Гомеля ў сваім лісце на свабоду выказваецца пра некаторыя сённяшнія беларускія рэаліі. Ён піша: «Як можна казаць пра дэмакратыю пры дыктатарскім рэжыме, дзе сярод палітычных вязняў нават экс-кандыдат у прэзідэнты? Канстытуцыя перароблена пад аднаго чалавека і на бясконцы тэрмін. Дэпутаты і сілавыя структуры на кароткім павадку. Апазіцыя і грамадскія арганізацыі заціснуты драконаўскімі законамі. СМІ, хоць і існуюць на сродкі падаткаплатнікаў, але абслугоўваюць толькі ўладу. Вельмі хацелася б накіраваць усё наша кіраўніцтва ў ЗША, дзеля таго, каб яны хоць здалёк паглядзелі, як адбываюцца сапраўды дэмакратычныя палітычныя кампаніі, якія потым перарастаюць у свята і трыумф справядлівасці. Але ж не пусцяць туды свае ж, каб заганны ўплыў дэмакратыі не перакінуўся на непадрыхтаваныя галовы дыктатуры», — піша Александр Корж з Гомеля. Вось тут недаўна галоўны беларускі банкір Пётр Пракаповіч меў неасцярожнасць прагназаваць сярэднюю зарплату ў Беларусі да 2015 году у памеры 1000 еўра. Лепш бы ён канстатаваў рэальны факт таго, што цяпер у Беларусі не існуе працы, дзе зарплата вышэй, чым 500 еўра. Можа, ён разлічвае, што чарговы раз спрацуе прынцып «чым больш неверагодная хлусня, тым лягчэй ёй вераць». «Як надакучыла гэта бясконцая заўтра, калі есці хочацца сёння», — напісаў у лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Сцвярджэнне, што ў Беларусі не існуе працы, дзе зарплата вышэй за 500 еўра, памылковая, спадар Корж. Многія высокапастаўленыя чыноўнікі, дэпутаты, афіцэры, генералы міліцыі і спецслужбаў, блізкія да ўлады бізнэсоўцы атрымліваюць значна болей, чым 500 еўра на месяц. Іншая справа, што іхныя заробкі маюць гэтак жа мала агульнага з сярэднімі заробкамі ў краіне, як і агучаная Петром Пракаповічам лічба з рэальнымі магчымасцямі беларускай эканомікі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району лічыць, што «Свабода» надае празмерную ўвагу тэме 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Слухач піша. Лічу, што гэта тэма не зусім цікавая ў беларускім гістарычным кантэксце. Па-першае, БНР – няўдалая спроба пабудовы нашай дзяржаўнасці. Па праўдзе кажучы, значэнне БНР моцна перабольшанае ў колах свядомай эліты. Канешне, гэта не толькі наша віна, але ў першую чаргу геапалітычная рэальнасць таго часу. Як кажуць, на лёс нашага народу карэнным чынам паўплывала няўдалая геаграфія. Па-другое, любому больш-менш дасведчанаму ў гісторыі чалавеку зразумела, што ў тагачасных геапалітычных варунках БНР у тых межах, якія для яе пазначылі заснавальнікі, існаваць папросту не магла. Гэта было утопіяй. Я, канешне, схіляю галаву перад мужнымі разбітамі БНР, патрыётамі свайго краю, але не разумею пазіцыі вашага радыё. Нашто распаўсюджваць міты і утопіі праз радыё «Свабода»? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну. Мітам і утопіяй тыя падзеі, што адбываліся ў Беларусі ў 1918 годзе, сур'ёзныя гісторыкі не лічаць, спадар Савіч. Намеры і памкненні стваральнікаў БНР былі зусім не фантастычнымі. Ахопленыя вайной і рэвалюцыямі, учорашнія імперыі на вачах рушыліся. Суседнія з беларусамі польскі, літоўскі, латышскі народы былі ў такім жа геапалітычным становішчы. І ім права на свае незалежныя дзяржавы ўдалося адстаяць. Рэальныя шанцы на жыццё мела і БНР, і нават яе нядоўгае існаванне адыграла для будучыні беларускай дзяржаўнасці лёсавызначальную ролю. Не было б яе, наўрад ці бальшавікі пагадзіліся б на стварэнне ў 1919 годзе марыянетачнай БССР. Так, статус саюзнай рэспублікі мала што азначаў у СССР. Рэальнай незалежнасці яна не мела. Але ў 91 годзе менавіта гэты статус прынёс беларусам незалежнасць. Калі б у жніўні 91-га Беларусь была, напрыклад, аўтаномнай рэспублікай у складзе РСФСР, кшталту Татарстану ці Башкортастану, сёння яна, хутчэй за ўсё, існавала б як заходняя правінцыя Расійскай Федэрацыі. Аўтар наступнага ліста – грамадскі актывіст і чарнобыльскі ліквідатар Васіль Сіліверст з Калінкавічаў. Вось што ён піша пра сваё бачанне некаторых чарнобыльскіх праблемаў. Мне, як вайсковаму ліквідатару наступстваў чарнобыльскай катастрофы, не па чутках вядома, што такое радыяцыя. Цяперашняя ўлада праўду пра Чарнобыль утойвае. Адсюль, з правінцыі, простаму абывателю здаецца, што ўся Беларусь толькі тое і робіць, што пяе, танцуе і гуляе ў хакей. Як кажуць, пір падчас чумы. А тым часам радыяцыйная медыцына з 94-го году, на мой погляд, стала казарменнай. Няма ніякіх незалежных навуковых даследаванняў, экспертных інстытуцыяў, а галоўнае, няма незалежных судоў, якія б адстойвалі правы пацярпелых ад Чарнобыля, піша Васіль Сіліверст з Калінкавічаў. Мяне як ліквідатара хвалюе тое, што за 22 гады ніводзін грамадзянін Беларусі не звярнуўся са скаргай у ААН аб тым, што ягоныя правы на здароўе парушаюцца наступствамі Чарнобыля. А вось грамадзяне Расіі, наколькі мне вядома, туды звяртаюцца. І апошняе. У французскім горадзе Клермон-Феране працуе наш вядомы прафесар радыяцыйнай медыцыны Юрый Бандажэўскі. Ён хоча дапамагаць беларускаму народу і прапануе адкрыць у Беларусі навуковую лабараторыю, але чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя не дазваляюць. Цікава было б пачуць на хвалях свабоды інтэрв'ю са славутым навукоўцам на гэтую тэму. Напісаў у сваім лісце на свабоду чарнобыльскі ліквідатар Васіль Сіліверст з Калінкавічаў. Дзякую вам, спадар Сіліверст, за цікавую прапанову. У свой час мы падрабязна асвятлялі судовы пераслед прафесара Бандажэўскага, які выступіў з крытыкай афіцыйнай палітыкі ў справе вырашэння чарнобыльскіх праблемаў і пасля гэтага быў асуджаны да турэмнага зняволення паводле абвінавачання ў хабарніцтве. Мяркуем, нашым слухачам цікава будзе даведацца пра цяперашнюю дзейнасць беларускага навукоўца, які вымушаны быў пакінуць радзіму. Што да зваротаў у ААН, то, мяркую, вы недаацэньваеце актыўнасць беларускіх грамадзянаў. Рознага кшталту скаргі і пратэсты прыходзяць з Беларусі на адрас гэтай міжнароднай арганізацыі тысячамі. У многіх такіх лістах згадваюцца і чарнобыльскія пытанні. Іншая справа, што рэальныя магчымасці для вырашэння ўсіх гэтых праблемаў у ААН абмежаваныя. Займацца імі можа і павінна найперш сама беларуская дзяржава. Гэта яе абавязак перад уласнымі грамадзянамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Да тэмы Беларускай Народнай Рэспублікі мы вернемся неўзабаве. Сёння ў першай перадачы з серыі «Невядомая БНР» Сергей Шупа распавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгіні Аляксючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Гомельскі актывіст Зміцер Жалезнічэнка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Учора савецкі раённы суд Гомелю прызнаў працэдуру прызыву Жалезнічэнкі неправамоцнай. Аднак камандзір часткі падпалкоўнік Войшаль заявіў, што пастанова суддзі датычыцца прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Падчас візіту ў Маскву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае неадкладна вызваліць былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзішкова. 18 студзеня Здзішкова асудзілі на 3 гады турмы за перадрук у 2006 годзе карыкатураў на прарока Мухамеда. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Мелінкевічам. Усясветна вядомая мастацкая галерэя Уфіцы ў Флярэнцыі набыла карціну беларускага мастака Барыса Заборава «Аўтапартрэт з мадэллю». А зараз на нашых хвалях «Невядомая БНР». У серыі перадачаў «Радыё Свабода», прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння першая гісторыя. Аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгіні Аляксючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты.
Каменец-Падольскі, Варшава, ліпень 19-га. Яна з'явілася ўначы, як здань, проста ніадкуль, бо што яна прайшла, жывая і некранутая бальшавіцкія пазіцыі, паверыць было немагчыма. Аднак, пабачыўшы афіцыйныя паперы з дзяржаўнай пячаткай, афіцэр перадавой каманды ўкраінскага войска адчуў, што гэтае дзяўчо важная птушка, і загадаў з пашанай даставіць яе ў Каменец-Падольскі, у сядзібу ўраду. Не менш быў здзіўлены і прэм'ер-міністр Барыс Мартас, побачивши акредитив на 1,5 мільйона карбованців і папери, підписані його попередником, прем'єром Української Народної Республіки Володимиром Чаховським, які подала йому дівчина, представившися дипкур'єром Аугінній Аляксюк. Ён одразу зрабіў усё, аб чым яна папрасіла, перапісаў акрэдытыў на аўстрыяцкі банк і прыдзяліў ёй вайсковы канвой на зваротную дарогу, перадаўшы з ёй ліст да беларускага ўраду.
Прыняўшы вашого дыпламатычнага гонця і одержавшы відомасці про те становішча, в якому перебуває зараз беларускі нарід і його територія, страждаючи, терплячи від знущань і глуму одвічних ворогів, як білоруського, так і українського народів, московських червоних імперіалістів-більшовиків, я дозволю собі від імені Соборної України висловити щире співчуття українського народу народові білоруському. Україна засилає Білоруській Народній Республіці свій братній привіт і бажання їй якнайшвидше подолати ворога, аби вона могла стати вільною і незалежною республікою, що, як єдиноправильне і справедливе, Україна буде завжди підтримувати від щирого серця.
А почалася надзвичайна секретная місія 10 липня 1919 году. У раду БНР, які тады працаваў у Берліне, нямецкі Райхсбанк адмовіўся выплаціць грошы за акрэдытыў на 1,5 мільйона карбованцаў, частку пазыкі ад украінскага ўраду, бо на украінскія грошы нямецкія ўлады былі наклаўшы арышт. Адзіным выйсцем было перапісаць акрэдытыў на банк у іншай краіне, а для гэтага трэба было зрабіць амаль немагчымае – атрымаць ад украінскага ўраду новыя паперы. Прычым не апошнім пытаннем было яшчэ і тое, дзе ж шукаць сам той ўрад. Місія на чале з паслом Цвікевічам здолела дабрацца толькі да Варшавы. Далей давялося дзейнічаць нелегальна. Было пастаноўлена, што выканаць амаль немагчымае заданне мог толькі адзін чалавек – 20-гадовая Аўгіння Аляксючанка, дыпламатычны кур'ер Рады народных міністраў БНР, якая на той час мела ўжо немалы досвед пераезду і правозу дакументаў праз франтавыя зоны. І вось 10 ліпеня Аляксючанка выехала з Варшавы, з надзвычайнымі цяжкасцямі дабралася да Луцку, адкуль, пераадзеўшыся сялянкаю, пайшла праз лінію польска-бальшавіцкага фронту. На бальшавіцкім баку яе арыштавалі, аднак за 500 аўстрыяцкіх кронаў, а дзе ў той час хадзілі якія грошы на гул, разабрацца вялікая праблема, ёй удалося адкупіцца і нават атрымаць ахоўны дакумент да астрогу. Па дарозе да украінскай мяжы ўначы ў гатэлі бальшавікі ўчынілі ператрус і рэквізавалі ў кур'еркі ўсе грошы, адзенне, багаж і нават чаравікі. Калі ў яе і на ёй не засталося ўжо амаль нічога, апрача нейкім цудам уратаваных дакументаў, яна на досвідку ўцякае з гатэлю, за які ўжо не было чым плаціць. На самай бальшавіцка-украінскай мяжы Аляксючанку зноў арыштоўваюць чырвоныя байцы для высвятлення асобы, але азнаёміцца з ейнай асобай ім ужо не давядзецца. Уначы разам з дзвюма украінкамі, затрыманымі з той самай мэтай, яна выломвае акно арыштанцкай, уцякае і пад няспынным баявым агнём пераходзіць лінію украінска-бальшавіцкага фронту. Там яе і сустракае перадавая каманда украінскага войска. Цяпер, пасля цёплага прыёму украінскім урадам і залагоджання ўсіх справаў, застаецца ўсяго толькі вярнуцца ў Варшаву той самай дарогай. Пачэсны украінскі канвой акольнымі дарогамі ў абыход бальшавікоў давозіць дзяўчыну да польскай мяжы ў Збруч, пакідаючы яе далей на волю лёсу. На мяжы яе ў момант арыштоўваюць палякі, але яна і да іх знаходзіць свой таемны ключ. Як будзе напісана пазней у пратаколах ураду БНР, дзякуючы надзвычайнаму спрыту і лоўкасці, яна арыштаваная і пад канвоем жандармаў, згодна з яе просьбамі, была дастаўленая ў Варшаву, дзе была ўзятая пад арышт для праверкі асобы. Праз колькі дзён яе ўдаецца вызваліць, аднак спадары, што ў гатэлі, яна ўжо выходзіць без ніякіх дакументаў. Усе паперы і перапісаны акрэдытыў яна паспявае перадаць у патрэбныя рукі яшчэ ў першую ноч свайго зняволення.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Невядомая БНР». Для мікрафона Сергей Шупа.
Фінал гэтай гісторыі даволі сумны. Рада народных міністраў выказала Аўгінні Алексючанцы шчырую падзяку і выдала мізэрную прэмію. Сама кур'ерка, вярнуўшыся ў родную горадню, познюю восень і зіму 1919 году моцна хварэла і марна прасіла ўрад аб дапамозе. Пасля, падчас адной з місіяў, пазычыла сама сабе з грошай, што мелася перадаць трэцяй асобе, належную на ейную думку суму, і за гэткае злачынства была звольненая з працы. Пра тое, што было за Аўгінні Алексючанкай да і пасля апісаных бурлівых падзеяў, вядома вельмі мала. Упершыню яна з'яўляецца на беларускіх даляглядах у красавіку 18-га, калі Рада БНР дасылае яе з кур'ерскім даручэннем у Бабруйск, акупаваны тады польскім корпусам Доўбар-Мусніцкага. У пасведчанні пазначана, што яна бежанка гарадзенскай губерні, мае 19 гадоў і жывець у Менску. Застаецца дадаць, што Аўгіння – малодшая сестра вядомага беларускага дзеяча, прыхільніка супрацоўніцтва з Польшчай Паўла Алексюка. Пасля пераезду беларускіх палітыкаў у канцы 18-го году з Менску ў Вільню, а пасля ў горадню, Алексючанка бярэ актыўны ўдзел у тамтэйшым палітычным жыцці, працуе ў горадзенскім беларускім камітэце, беларускім клубе, рэдагуе газету «Зорка» і, між іншага, звяртае на сябе увагу. Вось як прыкладам згадвае пра яе ў сваім дзённіку тагачасны прэм'ер БНР Антон Луцкевіч.
Быў я ў павятовай радзе. Там сядзіць Алексючанка Аўгіння. Працуе добра, многа мае энергіі і задору. Нічога разбіраецца ў палітыцы на гродзенскім грунце, хоць надзвычайнай інтэлігенцыяй, здаецца, не грашыць.
Цяжка сказаць, чым выкліканая апошняя рэмарка Луцкевіча, але яе пэўным чынам падсвечваюць словы са справаздачы Рады БНР аб нацыянальнай працы ў горадні мясцовага актывіста Янкі Чарапука.
Панна Алексючанка з афіцэрамі ўсіх рангаў і нацыяў спагульвае, а ўрад ёй плаціць заробак.
Можна па-рознаму інтэрпрэтаваць адзначаныя гэтымі дзеячамі рысы 20-гадовай кур'еркі, аднак на шматлікіх тысячах старонак архіваў БНР гэта, бадай што, адзіны выпадак, калі на некага звяртаюць увагу як на жанчыну. Апошні раз зорка Аўгінні Алексюк бліснула на беларускім палітычным небе ў красавіку 1923 году. На гэтак званым беластоцкім працэсе 45, на якім судзілі ўдзельнікаў антыпольскай беларускай партызанскай дзейнасці, падчас паказанняў сведкаў адбыўся амаль камічны выпадак. Сведка ў сваёй нуднай і даўгой прамове назваў камандзіраў партызанскіх групаў, што дзейнічалі ў белавежскіх лясах. Сярод іх даволі нечакана прагучала прозвішча Алексюк. Старшыня суду, які быў пачынаў засынаць, раптам здрыгануўся, пачуўшы ў такім недарэчным кантэксце прозвішча лаяльнага ўладам чалавека. І тады яму патлумачылі, што гаворка ішла зусім не пра яго, а пра яе, таямнічую, няўлоўную, амаль нерэальную. Больш пра яе я не ведаю нічога.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй праз тыдзень. У наступную суботу вы пачуеце пра першыя крокі Беларускай Народнай Рэспублікі на амерыканскім кантыненце.
Увага, ідэальны прыём.
Радио Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!